Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja današnjeg magazina izdvajamo. Pandemija koronavirusa suočila nas je i sa brojnim ekološkim izazovima. Jedan od ozbiljnijih je zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada. Ovih dana ta tema je aktualizovana zbog masovne vakcinacije koja podrazumeva i velike količine upotrebljenih i odbačenih rekvizita. Da li se taj otpad tretira na bezbedan način? Srbija je prošle godine, uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima, na tržište Evropske unije izvezla meda u vrednosti od oko 13 miliona evra. Pčelari su se prilično mučili zbog okolnosti kojim je nametnula epidemija koronavirusa, ali je krajnji bilans pak pozitivan. Ni blizu uspešni nisu bili proizvođači mesa. Zbog drastično smanjenog prometa reagovala je i država merama podrške. Procene su da u Evropi godišnje 75 miliona ljudi budu žrtve raznih oblika kriminala. Posebno osetljiv trenutak je njihovo naknadno svedočenje. Povodom Evropskog dana žrtava u Srbiji počinje realizacija projekta koji će to olakšati. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Love.
Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin 10:11. Masovna imunizacija stanovništva podrazumeva i stotine hiljadu upotrebljenih špriceva, odbačenih tufera i praznih bočica. Sve to spada u medicinski otpad koji valja zbrinuti na bezbedan način. Srbija je u velikom zaostatku u regulaciji tih postupaka, a problem bi mogao biti još ozbiljniji zbog velikih količina tog otpada. Tim povodom sagovornik nam je Bojan Sudarev iz firme Remondi Zrenjanin, koja je operater medicinskog otpada. Dobar dan, vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušocima.
Bojane, ovde govorimo o otpadu koji spada u kategoriju opasnog i pretpostavljam da postoje vrlo strogi standardi i utvrđene procedure za njegovo tretiranje. Šta je u svemu tome najvažnije?
Pa suština jeste da COVID otpad spada u kategoriju 1 po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i samo upravljanje i zbrinjavanje tog otpada se ne razlikuje mnogo od, da kažemo, ostalih potencijalno infektivnih otpada i u koji se u stvari nalaze u toj kategoriji 1.
Jedno su utvrđene procedure, a drugo mogućnosti da se one sprovedu. Sad mi znamo da Srbija prosto je malo okasnila u tom procesu ustanovljavanja tih procedura i same regulisanja same te oblasti. Gde smo mi u ovom trenutku?
Pa, iza nas je godinu dana iskustva sa, da kažemo, zbrinjavanjem tog infektivnog otpada nastalog od COVID, uopšte od COVID da. Pandemije.
Tako Sjetit ćemo da mi se brojnih maski koje nalazimo po ulicama.
To je taj drugi deo. Ovaj prvi deo je zbrinjavanje infektivnog otpada od samih pacijenata, znači od neke primarne zdravstvene zaštite, pričamo o kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja i COVID centrima. Instalirani kapaciteti u Srbiji su, da kažemo, od 2009. preko 150 uređaja za zbrinjavanje infektivnog otpada koje služe koji su instalirani u državnom sektoru i imamo, da kažemo, privatni sektor koji je pokriven od strane naše kompanije i gde mi, da kažemo, neki fokus i naš jeste zbrinjavanje iz privatnog sektora. Što se tiče proteklih godinu dana, naše iskustvo nam govori da kapaciteti jesu dovoljni, jer manje više uspešno se zbrinulo sve što je generisano u samom vremenu pandemije.
Da.
E sad, ono što je, da kažemo, neki drugi stepen svega toga što mi možemo da zaključimo iz ovih godinu dana jeste ta primarna selekcija. Znači, po mom mišljenju i našem iskustvu, sada je vreme da bacimo akcent na samoj primarnoj selekciji, znači detaljnom odvajanju i toj segregaciji otpada na mestu nastanka. Jer zašto bi povećavali, da kažemo, količine tog otpada ako deo tog otpada i nije za sam tretman.
U kom smislu? Kako bi se selektovao taj otpad?
Pa ono što, da kažemo, naše iskustvo, pošto mi pored privrednog sektora zbrinjavamo i neke COVID centre, imamo dosta otpada koji ne bi trebalo da se nađe u, da kažemo, na mestu gde se odlaže opasan otpad, jer samim mestom, da kažemo, odlaganja, on postaje infektivni otpad ako dolazi u dodir sa pravim infektivnim otpadom. Razumete? Znači, treba na samim mestima odvajanja, to jest davanja terapije, da li su to COVID centri, da li su to bolnice, klinički centri, znači najbitnije je to primarna selekcija, da se stvarno onaj potencijalni infektivni otpad nađe na mestu potencijalnog infektivnog otpada. S druge strane, ostali otpad, što se tiče komunalnog ili otpad koji je pogodan za reciklažu, mora biti fizički odvojen i uskladišten na određenim mestima.
To znači da recimo u tim medicinskim ustanovama moraju da budu postavljeni kontejneri ili već kako god vi to zovete sa jasno naznačenim nazivom koja vrsta otpada ide u koji, je li tako?
Tačno, tačno. Uh-huh. Mora fizički da bude odvojen, jasno označen i mesta gde se odlaže infektivni i potencijalni infektivni otpad mora da bude fizički obezbeđena. Da li su to ograde, da li su to, da kažemo, neke garaže, da li su to ostale. Znači, sami pacijenti, posetioci, bilo ko drugi ne sme da dolazi do lakog pristupa tog otpada kada se on skladišti i da bude spreman za preuzimanje ili tretiranje ako sama ustanova tretira taj otpad u svom kompleksu.
E sad, kad smo došli do tog preuzimanja, sada to je bitna stavka također, da postoje odgovarajući kapaciteti za transport tog otpada, ako je on smešten u te neke odgovarajući velike kontejnere koji bi eventualno išli direktno na deponiju. A na drugoj strani moraju biti obučeni radnici koji sa tim otpadom rukuju.
Tačno. Što se tiče ovog drugog, radnici moraju da budu maksimalno obučeni i opremljeni sa zaštitnom opremom i moraju da budu veoma, veoma pažljivi. Imamo praksu do sada da jedan deo ustanova je dodatno dezinfikovao otpad pre samog odlaganja, što je opet, da kažemo, jedan u nizu prevencija da se pandemija širi na taj način. Što se tiče samog transporta, transport je definisan zakonom, postoje pravilnici, postoje uredbe, postoje, da kažemo, vozila moraju da budu posebna, vozila moraju da transportuju samo opasan otpad, redovno se održavaju, redovno se dezinfikuju, ljudi koji upravljaju tim vozilama moraju da imaju zaštitnu opremu i jasno se definišu rute kretanja tog otpada i generalno, kao i svuda u svetu, Srbija ne zaostaje sa time. Uh-huh. Što se tiče kliničkih centara i da kažemo bolnica koje tretiraju sami sebi otpad, oni uglavnom definišu te rute kretanja unutar same bolnice da ne dođe do ukrštanja sa tipa posetiocima, sa putevima hrane, putevima transporta medicinskih lekova i farmaceutskih da kažemo preparata, i to je nešto na čemu se radi, na čemu se prilično vodi računa.
Da. To. Ako sam dobro razumela, kada je reč o skladištenju medicinskog otpada iz zdravstvenih ustanova, to rade specijalizovane firme poput vaše i tu nema opasnosti da dođe u dodir sa običnim, ajde da kažem, otpadom koji tretiraju radnici komunalnih preduzeća. Jel to tako funkcioniše?
Pa ja mogu da vam kažem iz našeg ugla, mi tretiramo nekih 15% ukupnog otpada koji se generiše u Republici Srbiji, ostalih 80-85% se tretira kroz taj državni sistem. Ja uvek volim da napomenem da je taj sistem, faktički država je najveći operator zbrinjavanja medicinskog otpada u Srbiji i za sada to sve funkcioniše prilično uspešno. Što se tiče nas, samog sakupljanja, transporta, tretmana i finalnog odlaganja, tu je neka, da kažemo, procedura prilično jasna i bezbedna i mi smo svetska kompanija i mi gledamo da taj neki trend u Evropi prenesemo i u, da kažemo, Republiku Srbiju i držimo, da kažemo, taj neki nivo na 100% bezbedan. Da. I ceo taj proces koji se ovde, da kažemo, odvija u Srbiji je potpuno identičan kao i u Nemačkoj, kao i u Austriji, kao i u Australiji, kao i u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i tako dalje.
Kažite mi, šta se radi sa tim otpadom kad on dođe do te neke uslovno deponije ili već mesta gde je njemu neko krajnje odredište?
Pa krajnje otpad kada završi na krajnjem odredištu je već potpuno bezbedan. Znači on je pre svega izdrobljen, neprepoznatljiv, smanjenog volumena i sterilisan. Znači, da li je to 121 stepen do 134 stepena i 2 bara pritiska u samom sistemu i verujte da je taj otpad nakon tretmana mnogo bezbedniji nego većina kontejnera komunalnog otpada koje imamo po našim gradovima.
Da. E sad, vi verovatno ne zbrinjavate ovo što sam ja pomenula u nekom trenutku. Govorimo o ovom otpadu gde se pronađe velika količina odbačenih maski, koje su jednako infektivne kao što bi mogli biti tuferi ili špricevi posle vakcinacije. U materiji ste, znam da znate kako stvari funkcionišu. Da li je pre, kada govorimo o takvim situacijama problem u svesti građana da ne prepoznaju opasnost toga da iza sebe ostave masku na ulici ili je u pitanju nešto drugo?
Pa vidite ovako, mi sa početkom pandemije, negde da kažemo početak aprila, smo dobili veliki broj poziva od strane odgovornih kompanija, od strane građana, od strane, da kažemo, svih ljudi kojima je to bilo pitanje šta raditi sa iskorištenim maskama. I taj sistem je počeo da se gradi vrlo uspešno i vrlo, vrlo nekako ubrzano, gde smo mi čak dali predlog da se lokalne samouprave moraju organizovati i odrediti mesta gde građanstvo može da odlaže, odgovorno građanstvo može da odlaže svoje maske nakon upotrebe. Međutim, vrlo, vrlo brzo posle toga je došla do kako da kažem, neodgovorne izjave nekih pojedinaca u medijima gde je taj otpad proglašen kao komunalnim i gde bukvalno to može se baca faktički komunalni otpad. I samim tim ceo taj sistem je krenuo onako prilično uspešno i tako se završio posle te izjave. Što se nas tiče, moje lično mišljenje jeste da maske jesu potencijalni infektivni otpad i treba da se zbrinjavaju i ne treba da se nalaze u parkovima, u vodotokovima, po ulicama, na komunalnoj deponiji, jer mi ne znamo da li je ta maska od potencijalno infektivnog, od infektivnog pacijenta, od nekog ko je infektivan, a nema ko je zaražen, a nema simptome, pa do onoga da neko, ne daj Bože, može da sakuplja te maske, da ih ponovo upotrebljava i tako manipuliše s njima. Znači, naš stav je prilično jasan da maske moraju biti zbrinute na kako tako ispravan način.
Da, i neka i ovaj razgovor bude jedna vrsta podsjetnika, to koristimo često tu priliku da posredstvom medija apelujemo na ljude da povedu računa, da se odgovorno ponašaju i da ne izlože opasnosti ljude u svom okruženju, te stoga bilo bi lepo da to više ne viđemo, makar po trotoarima, po ulicama, a možda bi se nešto moglo uraditi na nekom ozbiljnijem organizovanju i pravljenju posebnih kontejnera za tako nešto, ali eto, neka i to bude jedna od ideja o kojoj valja razmišljati.
U potpunosti se slažem sa vama, treba podržati taj sistem i treba dati ljudima priliku da imaju gde da odlažu. Sad u ovom momentu nema. Jednostavno ljudi odlažu, počeši od običnog građanina preko industrije, preko uopšte, da kažemo, populacije. S druge strane, maske, osim tog potencijalno infektivnog otpada, imaju i drugi vid štetnih uticaja. Uglavnom su oni od polimera, veštačkih polimera, da kažemo, vreme razgradnje njih u prirodi je mnogo, mnogo dug period i mi ne bi smeli da se ponašamo tako neodgovorno.
Eto, neka ova poruka bude ono što je neka poenta čitavog ovog razgovora. Najljepše vam hvala. Bojan Sudarev iz firme Remondis iz Renjanina bio je sagovornik Radio Beograda.
Hvala vam.
Cause it feels just like I'm walking on broken. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
24. februar, utorak na sredu, noćni program. Tema, prijateljstvo. Voditelj Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Kada odeš od mene,
tišini, samo to, samo to, samo to.
Časovam 34 minuta na talasima ste Radio Beograd 1, Beograde 1 slušate prepodnevni magazin. Prema posljednjem presjeku u Srbiji od posljedica COVID-19 preminulo 16 osoba, potvrđeno je novih 2518 slučajeva zaraze. U svetu je od početka pandemije više od 111 miliona ljudi inficirano koronavirusom, a preminulo je skoro 2,5 miliona. Nema nagoveštaja da pandemija posustaje, a za nevolju virus u posljednje vreme sve češće mutira i sve je prisutniji u mnogim zemljama. Tako je verovatno i u Hrvatskoj. To ćemo proveriti u razgovoru sa Nenadom Jovanovićem, novinarom Zagrebačkih novosti. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, evo ja pozdravljam vas i pozdravljam sve slušalce.
Pre neki dan sam našla informaciju da se kod vas pojavio i brazilski soj koronavirusa, što prilično komplikuje čitavu situaciju, imajući u vidu da i sam proces vakcinacije ne ide tempom kako je to bilo predviđeno i kako bi bilo poželjno.
Upravo tako, vrši se istraživanja i činjenica jeste da na području Hrvatske ima i nekoliko sojeva koje recimo imaju različite svojstva. Međutim, činjenica je isto tako mnogo veća briga što u Hrvatskoj nedostaju vakcine. Naime, Hrvatska se kao i brojne zemlje Unije suočava s činjenicom da vakcine ne stižu po dinamici, znači prvo što recimo obučali isporuke kao.
Ne, dajte ovako, ne čujem vas baš najbolje, malo se prekida veza. Sad ću ja zamoliti kolege iz režije da eventualno probaju da možda promenite neku poziciju, pa da probamo onda da se lepo čujemo. Nenad Jovanović, novinar Zagrebačkih novosti, na telefonskoj vezi. Nenade, stali smo kod toga da vakcinacija ne ide onom dinamikom kojom je predviđena. Slušamo.
Ja sam rekao da vakcine kasne, vrne količine ne stižu. Ljudi sad najviše imate na raspolaganju AstraZeneca. Međutim, problem je u tome što je postoje dojam da li je AstraZeneca efikasna što se tiče starih ljudi, a stari ljudi su prioritetna kategorija. Uh-huh. Osim toga, problemi su sad javljaju se iz tukve nesečice, zanimljivo, znači i gala i injekcije, ali međutim, to će sad, taj dio će se nadoknaditi nabavkom od druge. A problem je isto tako, evo ovako reći ću što se tiče Zagreba. Mm-hmm. Znači u Hrvatskoj županiji, ne u gradu Zagrebu koji ima zato županija, ovih dana je počela i počinje masovna vakcinacija. Sad recimo, iako se vakcinacija prijavila preko 80.000 Zagrebčana, neće svi jedno doći na red, to što rekao, zbog nestašice vakcina. Što je za primjer, iako je na raspolaganju trebalo biti 16.000 doza, odnosno oko 40 doza za svaki tim porodične medicine, najboljih 4.000 doza Moderna još nije stiglo, tako da će se vakcinacija, što sam rekao, vršiti AstraZenecom. U gradu bi, osim što će vakcinisati porodični lekari, trebalo biti i 19 punktova za vakcinaciju, od kojih neki kreću danas, neki kreću sutra. Apeli su je da se na punktove ne dolazi samo inicijativno, nego u dogovoru s lekarima. Naime, sad recimo, kod nas je to uvijek sve narudžbe i sve se to obavlja onako klasičnim sredstvima, telefonom, tako da još uvijek se ne kreće sa SMS-ovim porukama ili nekim e-obrascima, kako se na tome radi.
Da. Da li se razmišlja o tome da se možda nabavi neke doze vakcina iz Rusije i Kine?
To se pokušalo, to su događali neki razgovori u tom smislu, ali nekako što su izjavili mediji, ne to baš, sad završam najsrećnije u smislu da baš u Evropskoj uniji nisu za sad ovako zainteresovani da se nabavi ruska vakcina, odnosno dok ne se ne dobije ono uverenje da se ona može koristiti na području vakcine. U svakom slučaju, u normalnom slučaju, kada recimo se i krenulo da bi zemlje Unije recimo mogle nabavljati vakcinu iz Rusije, u najboljem slučaju to bi stiglo negdje u maju.
Da, što je opet odlaže čitav taj proces masovne vakcinacije.
Ja bih vam samo skrenuo pažnju, recimo, za razliku od nekih kategorija zanimanja i službi kao recimo što su novinari, znači recimo mi u Hrvatskoj, znači mi smo cehovski vakcinisani, sad to recimo bio slučaj u Srbiji, ali su mnogi istaknuti rukovodioci javne ličnosti su se vakcinisale preko reda. Često onako uz neko ovako vrlo zanimljivo mišljenje da su se tamo našli u ordinaciji kad su bila neka doza dve viška. Mm-hmm. To je s obzirom na činjenicu da tu mesečnica vakcina, to je izazvalo onako dosta odivno javnosti. I čak je većina da će se ustanoviti ko se sve vakcinu i kako bi trebalo biti razdovoljnosti. Tako je. Među ovim padobrancima, čiji se broj procenjuje na najbolje oko 4.000, jeste recimo i rektor Zagrebačkog fakulteta, šef Hrvatske prirodne komore ili čak recimo i Alemka Markotić, koja je naše na čelu bolnice za zarazne bolesti, koja je vakcinisala svoju mamu, koja doduše spada u vrlo prioritetnu kategoriju žena stara od 80 godina i tu je sa svojom čerkom koja je tako onako izložena
Da. Nenade, kažite nam koje mere zaštite su aktuelne u ovom trenutku, kako se to sve kontroliše?
Pa, s obzirom da su brojke sve manje, znači recimo procenat u odnosu na broj testiranja je sve manji i sve recimo manje, uglavnom generalni silazi trend ljudi koji su u bolnicama i na respiratorima, mere se lagano popušte. Znači, od polovine februara recimo mogla se čistaviti kafa za pomiti, ali tada terase nisu bile otvorene, a nisu bile otvorene ni teretane. Najavljuje se da bi se od početka marta mogli otvoriti terase pića, ali bez ulaska u zatvorene delove za piće, čak ni na WC. Planira se da se otvore sportske dvorane i ako je baš neslužbeno najavljuje i teretane, tako da bi znači sport, da bi se ti prostori bili otvoreni za sport. Razmišlja se i o otvaranju nekih sajmova na otvorenom i preispituje se da li će količine ljudi koja bi mogla biti prisutna na određenom prostoru. Znači da dosadašnje zabrane da se okupljaju ljudi iz više od dva domaćinstva bude svedena na preporuku. Inače, za informaciju, u Hrvatskoj trgovine rade normalno, kao rade i znači kafići, bioskopi i pozorišta, osim što se recimo treba pridržavati mera protiv epidemiološke zaštite.
Da. Najljepše hvala na svim ovim informacijama. Bićemo u kontaktu, pratimo situaciju kako u regionu, tako i širom sveta. Nenad Jovanović, novinar Zagrebačkih novosti, bio sagovornik Radio Beograda 1. Oh, the wind whistles down.
dancing to the music vibe and the boys, the girls in the hair while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head first with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his mod leg crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels like the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels like the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Situacija u Češkoj nije ni malo naivna. Pre kratkog vremena zaoštrene su mere prevencije, u međuvremenu se pojavio i predlog da od danas neke mere budu ublažene. Kakvo je trenutno stanje u toj zemlji, proveravam u razgovoru sa Marijom Cvetičanin. Ona nam se javlja iz Praga. Marija, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Kakva je sudbina tog predloga da se eventualno neke mere ublaže i kakva je generalno situacija u Češkoj?
Situacija u Češkoj je zbunjujuća. Ne znam kako bih to drugačije nazvala. Da, postoji predlog zakona za koji ste vi čuli, ali za nas je to postaje već normalna situacija. Iz dana u dan, iz nedelje u nedelju se daju neki novi predlozi i posle par dana se samo sklone sa stola i kaže se nešto drugo. Tako da opšta je zbunjenost. Što se tiče popuštanja mera, do njih nije došlo, čak su neke nove mere uvedene. Od danas smo svi obavezni da nosimo usne respiratore, uglavnom na javnim mestima svim, znači u gradskom prevozu, u prodavnicama, ili možete da nosite dve medicinske maske, znači traži se veća zaštita preko usta i nosa. Situacija što se tiče brojeva i broja zaraženih se i dalje nekako pogoršava ili bar ne smiruje. Počeo je da se pojavljuje ovaj virus britanskog soja, znači on je tek u začetku, očekuje se da će da se pogorša stanje zahvaljujući njemu, tako da nije nam jasno, vlada i opozicija nikako ne mogu da se slože oko svega toga. Mislim da vlada strašno pokušava da izbegne grešku koju je napravila na jesen, kada su stvarno te mere skoro da nisu postojale, bila je vrlo opuštena situacija, tako da imam utisak da dosta se trude da se to ne ponovi, ali istovremeno nekako ljudi su na izmaku snaga. I što se tiče strpljenja, najgore je u stvari ta zbunjenost u informacijama. Svi imam utisak da bi se sve te mere lakše podnosile i dodržavale kada bi informacije bile preciznije, jasnije, kada bi postao neki sistem koji se možda ne menja baš iz dana u dan.
Kako zdravstveni sistem uspeva da se nosi sa ovom situacijom? Je li ima dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje bolesnika?
Za sada ima. Bolnice se dosta trude da to sve savladaju. Koliko sam shvatila, najveći problem je još uvek nedostatak personala. Mesta, mislim na krevete, još uvek ima i bolnice to nekako uspevaju da savladaju, ali personal je problem. Neki krajevi Češke su čak tražili pomoć od Nemačke baš u vidu doktora i zdravstvenog personala.
Da. E sad da vidimo kako stvari stoje sa vakcinacijom. Cela Evropska unija je generalno u problemu zbog nedovoljnih količina doza. Kakva je situacija u Češkoj i kakav je generalno plan te masovne vakcinacije u toj zemlji?
U Češkoj, kao što ste rekli, potpuno su kao u Evropskoj uniji. Negde 27. decembra je počelo vakcinisanje i do sad je vakcinisano pola miliona ljudi. Od toga 205.000 otprilike je dobilo obe doze. Među tih pola miliona su zdravstveni radnici koji rade po COVID bolnicama i seniori preko 80 godina. Svi ostali nemaju ni mogućnost da traže da dobiju vakcinu. Planira se od 1. marta da počnu da se vakcinišu i ljudi preko 70 godina. Inače, ovde su u opticaju pre svega Pfizer vakcine, možda nekih 450.000 od ovih pola miliona je Pfizer. U ponudi je i Moderna i AstraZeneca, ali u mnogo manjem broju, iako u poslednjih dve nedelje se neprestano najavljuje dolazak AstraZeneca vakcina u nekom milijonskom broju.
Da li se i tu možda vodi polemika o tome da li bi trebalo možda uzeti nešto od ruskih i kineskih vakcina?
Svakako, ali nekako tradicionalno odnos češke populacije prema Rusiji nije pozitivan i oni svoje poverenje usmeravaju prema zapadnim zemljama, a kao članica Evropske unije Češka donekle verovatno ima i neku obavezu da se ipak prikloni ovim zapadnim izvorima.
Da, evo, godinu je dana praktično od proglašenja pandemije i neko je vreme, verovatno će svaka zemlja podvući crtu kad je reč o onome što se na ekonomskom planu dešavalo. Pretpostavljam da je i Češka u ozbiljnom problemu poput većine zemalja. Kako se na to gleda tamo i da li vlada ima neki dugoročni plan?
Plan se menja, kao što sam rekla, iz dana u dan. Vlada javno pokušava da zaštiti svoju ekonomiju. Mislim, imam utisak da to teško ide i u prvih 6 meseci smo bili i prijatno iznenađeni kako firme odolevaju i kako neke zalihe ipak postoje. Međutim, u poslednja 2-3 meseca je evidentno koliko je nestalo malih privrednika, koliko malih preduzeća je bankrotiralo i apsolutno nema nikakvu snagu da se odopre ovoj situaciji. Vlada ima razne programe koje nudi tim malim privrednicima, međutim apsolutno je to nedovoljno. Čak i kad se izborite i ispunite sve uslove koji su pred vas postavljeni. Da. Tako da ekonomska situacija stvarno sve ozbiljnija i svi su sve zabrinuti.
ide proleće, na sreću, to je jedna od dobrih vesti pred nama. Pretpostavljam da će mnogi to doživjeti kao olakšanje, jer će se moći makar više boraviti na polju. Kako je generalno raspoloženje, kako je raspoloženje među ljudima, imajući u vidu taj zamor od te zatvorenosti i te izolacije, da li se to osjeća među ljudima u toj nekoj atmosferi?
Jako se osjeća. Imali smo sreće da u poslednjih 2-3 nedelje je bilo i prijatno zimsko vreme, padao je sneg, Česi su dosta okrenuti prema prirodi, vole da provode vreme u prirodi, tako da su pohrlili sa svojim skijama na planine, ali vlada i to morala u jednom trenutku da zaustavi i da zabrani, da zatvori prosto te centre, jer prosto se okupljalo previše ljudi. Čak je zabranjeno i da odete, na primer, samo ako nisu članovi porodice i u neku vikendicu. Tako da ograničenja su velika, svi se radujemo tom proleću, nekim šetnjama, bar po parkovima i suncu. Da. Najviše suncu.
Da, i vakcinama. Nadamo se da će stići u dovoljnom broju da bar u narednih nekoliko meseci ta imunizacija bude intenzivnija i da dođemo do te neke granice kada dovoljan broj, dovoljan procenat populacije bude vakcinisan da bi se pandemija zaustavila. Najlepša hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav iz Praga. Prijetno.
Marija Cvetičanin je bila naš sagovornik. Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. U nastavku govorimo o problemima proizvođača mesa i merama koje bi trebalo da im olakšaju poslovanje. Čućemo i kako su pčelari uspeli da i pored velikih prepreka i nepovoljnih klimatskih uslova održe nivo iz ranijih godina. Iz Fonda za inovacionu delatnost stiže poziv za prijavljivanje za inovacione vaučere i o tome ćemo saznati više detalja. Dakle, dovoljno razloga da i posle pregleda vesti ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Kroz prste, jer ti
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija je i dalje u vrhu svetske liste imunizacije. U našu zemlju je jutro se stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V. U podne se očekuje isporuka 46.800 doza Pfizerove vakcine. Kako je rekla premijerka Ana Brnabić, time će Srbiji ukupno biti isporučeno 2 miliona vakcina. Ona je za televiziju Happy izjavila da se studentske poliklinike u Srbiji neće ukidati kao model zdravstvene zaštite studenata. Uz svakodnevnu vakcinaciju, poslednjih nedelju dana osetan je porast broja novih slučajeva inficiranih, ali i preminulih i hospitalizovanih zbog COVID-19. Sada je svaki četvrti testirani uzorak pozitivan. Direktorka Instituta Batut Verica Jovanović apelovala je na građane da poštuju epidemiološke mere za sprečavanje širenja koronavirusa, jer je to, kako je kazala, najbolji način lične zaštite. Jovanovićeva je za RTS rekla da je neophodno što brže vakcinisati što više građana. Zbog loše epidemiološke situacije u našoj zemlji, Švajcarska je od danas ponovo uvrstila Srbiju među rizične zemlje. Najteža situacija sa koronom je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se približavaju broju od pola miliona umrlih od početka pandemije. Nakon što su vakcinisali više od 16 miliona stanovnika od ukupno 66 miliona, u Velikoj Britaniji danas iznose plan postepenog izlaska iz najdužega karantina, uvedenog pre skoro dva meseca. U Francuskoj ponovo raste broj zaraženih, pa se razmišlja o pooštravanju mera posebno u mestima na obali Mediterana. Šef nemačke diplomatije Heiko Maas izjavio je da bi ministri spoljnih poslova članica Evropske unije trebalo da odobre pripremu novih sankcija protiv Moskve zbog, kako kaže, progona ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog. Tvrdi se da je Brisel spreman za zabranu putovanja i zamrzavanje sredstava saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Moskva najavljuje odgovor na eventualno uvođenje sankcija. Više od 4.000 ljudi evakuisano je na periferiji Džakarte, glavnog grada Indonezije, zbog poplava nakon pucanja nasipa na reci Citarum. Srušene su brane ne samo na rekama, nego i na kanalima za navodnjavanje, a spasioci kažu da je poplavama pogođeno više od 28.000 ljudi. Od sinoć su u Novom Sadu na 40 bilborda, 50 autobuskih stajališta i 20 LED panela širom grada postavljeni citati Đorđa Balaševića. Novosađeni će se od Đorđa Balaševića oprostiti večeras u 19 časova kraj Dunava na keju žrtava racije. Događaj je nazvan Noć kada je Đole preplivao Dunav i trajeće do 21 čas. Simbolično uz lampione koji će se vinuti u nebo, ruzmarin, Balaševićeve pesme i hor opere Srpskog narodnog pozorišta, te poslednji pozdrav sa dunavskih čamaca, Novi Sad će odati počast svom sugrađaninu. Organizatori apeluju na sve posetioce da poštuju epidemiološke mere i nose maske. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je danas 309. nedelju na prvom mestu ATP liste i za samo 14 dana oborit će rekord Švajcarca Rodžera Federera po broju sedmica provedenih na vrhu liste. Đoković, nakon osvajanja Australian Opena, ukupno 18. Grand Slam trofeja u karijeri, ima 2180 bodova više od Španca Rafaela Nadala. Od danas treći igrač sveta je Rus Danil Medvedev, Dominik Thiem je četvrti, što je ujedno jedina promena u top 10. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Najviša temperatura od 14 do 18, u Timočkoj krajini oko 11 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu i u Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 56%, vazdušni pritisak 1014 milibara, vetar iz pravca zapada, duva brzinom od 1 metra u sekundi. 11:05, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Je 11:08 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Promet mesa u Srbiji pao je za 20%, a gubitke beleže i mali proizvođači i mesne industrije. Ni niske cene žive stoke i akcijska prodaja mesa u trgovinama nisu dale efekat. Zato je država nedavno donela set mera koji bi trebalo da olakšaju položaj stočarima i klaničarima. Da li smanjen uvoz i pojačana kontrola na graničnim prelazima daju prve rezultate? O tome ćemo razgovarati sa Nenadom Budimovićem, sekretarom Udruženja za stočarstvo i preradu stočnih proizvoda u Privrednoj komori Srbije. Nenade, dobar dan vam želim.
Dobar dan, poštovanje.
Da. Mnogo je razloga koji su uticali da na to da dođe do pada prometa. Šta je najviše uticalo?
Ja ću da kažem na početku da je poslednjih godinu dana posluje prehrambena industrija u vrlo specifičnim uslovima. Svi znamo zašto je to tako. Da je COVID-19 pandemija izazvala tektonske poremeće i u proizvodnji i u potrošnji prehrambenih proizvoda. Ovo je prilika da istaknem da je naša prehrambena industrija dosta dobro, da ne kažem odlično, amortizovala taj udarac i pokazalo se da smo spremni za ovako vrlo vanredne situacije. Međutim, sada se polako stišavaju stvari, poslujemo pod određenim uslovima, ne bih rekao normalnim, nego vanrednim, i to je dalo negativne rezultate. Sama potrošnja, kao što ste rekli, jeste pala, nema više toliko turizma po velikim gradovima, pogotovo u Beogradu, koji je vukao tu potrošnju, ne samo svinjskog mesa, nego i junećeg mesa i uopšte turizam. Jeste porasla potrošnja u nekom seoskom turizmu, ali to su sve domaće potrebe, to nije industrija, znate.
Da, to male količine u suštini.
Male su količine i to ide frekvencija svaki vikend ili tako nešto. Bila je zima, malo su se ljudi kretili, možda će sada malo da poraste. To su činjenice da nema više ispraćaja, slavlja, okupljanja i to se zaista odrazilo na ukupnu potrošnju. Došlo je do pada cene žive stoke, pogotovo svinja, i tu su naši proizvođači bili, odnosno nisu bili, nego jesu na udaru. Istovremeno uvoz svinjskog mesa i prerađevina od svinjskog mesa je povećan u odnosu na prošlu, odnosno 2019. godinu, i ti parametri su doprineli da se proizvođači svinja uglavnom nađu u vrlo nezavidnoj situaciji. Takođe je problem i sa živinskim mesom, problem u smislu cene, nerentabilnosti proizvodnje, povećanje cena kukuruza. To su tako jaki faktori koji utiču na proizvodnju u stočarstvu da prosto jake ekonomije evropske nisu mogli da izdrže.
Da, pogotovo što pretpostavljam čine lančanu reakciju jednu, praktično se prelivaju iz sektora u sektor.
Pa da, jednostavno tu ne može da se povuče oštra granica. Znači, imamo primarnu proizvodnju, imamo preradu, imamo trgovinu, imamo potrošače. To su četiri osnovne karike. Jedino što mislim da trgovci nisu smanjili marže u odnosu kako su smanjili cenu primarni proizvođači, na primjer, stočari.
Da, tako znači da tu je, ostaje malo prostora da bi se eventualno...
Tu ostaje prostora, jeste, taj disbalans u procentima može da se smanji.
Da, to je naravno zahtevalo i izvesnu intervenciju države u smislu nekih mera podrške. Dakle, kako država planira da podrži stočare i da ih na neki način pogura, da im da neki podsticaj?
Pa oni koji kreiraju agrarnu politiku, u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Vlada Republike Srbije, zaista su raznim mehanizmima, da sad ne ponavljam, posljednjih godinu dana koje su pogodnosti davane za mala, srednja i preduzeća. Međutim, budžet je donešen i planirani su postice i uredba je izašla, tako da će se sve to nastaviti. Međutim, kažem, povećanje cene kukuruza je dosta uticalo na to. Država, ni ministarstva, ni vlada ne mogu da utiču. Kukuruz je berzanska roba i cena je takva kakva jeste u svetu, što kažu. Kukuruz je rod kukuruz je biljka koja rađa cele godine u celom svetu, tako da nemamo, znate, periode kada je berba ili kad nije berba. Tako da cena kukuruza verovatno neće padati više ove godine, ali je bitno da se razvuče ta količina koja je planirana za izvoz do nove berbe. Rekao bih da ne dođemo u situaciju da ostanemo bez kukuruza, odnosno hrane za životinje.
Da, da. Još kad smo govorili o tim poremećajima koji su prosto mesnu industriju doveli u ovu situaciju i stočare, poremećen je odnos između uvoza i izvoza. Nama se smanjio i izvoz i tu postoje, kako bi se reklo, i objektivni razlozi za to zbog korone i dešavanja na samom evropskom tržištu.
Pa jeste, kada pričamo o svinjskom mesu, mi nismo konkurentni iz razloga što još uvijek ne možemo termički neobrađene, znači fermentisane proizvode koji su sa cenom pogodni za transport, to su polutrajni i trajni proizvodi, ne možemo da izvozimo u Evropsku uniju zbog prestanka vakcinacije protiv svinjske kuge, treba da prođe određeni period i onda nismo konkurentni sa cenom. Drugo, trgovački lanci koji su u Republici Srbiji zastupljeni uglavnom su stranog kapitala, tako da dosta toga se uvozi, pogotovo tarifna oznaka polutrajni proizvodi, na primjer nekih 32,2 miliona evra za prošlu godinu je uvezeno tih proizvoda koji su plasirani na srpsko tržište, a mi smo ograničeni da ne možemo u Evropsku uniju, ne možemo da prevezemo tu robu preko Evropske unije do Rusije, na primjer, ili tako dalje. Drugo, pandemija je pogodila ceo region, odnosno ceo svet, pa i region CEFTE, gde smo bili lideri u izvozu, tako da tražimo nova tržišta i ono što je dobro, to je što država trasira taj put ka dalekom istoku, ne samo Kina, nego čak i Vijetnam, koji su veliki potrošači svinjskog i živinskog mesa.
Da, imamo li tu ajde, kažem, možemo li da govorimo o nekoj izvesnoj perspektivi u nekom kraćem vremenskom roku?
Pa za rokove je teško reći, zato što to zavisi od druge države, znate, koja treba da uskladi sertifikate sa Srbijom, odnosno Srbija sa tom drugom državom. Ali činjenica da se radi na tome intenzivno. Drugo, ja bih istakao da treba razgovarati sa Evropskom unijom za juneće meso, zašto smo i tu zaostali sa izvozom, a to je nekonkurentnost cene. Mi imamo opterećenje da naši partneri u Evropskoj uniji, odnosno u Italiji, kada uvoze juneće meso iz Srbije, plaćaju prelevmane po kilogramu od 0,5 do 1,2 evra po kilogramu. I samim tim nismo konkurentni u odnosu na proizvođače iz Hrvatske ili Poljske. Znači, to su sve poluge i mehanizmi koje treba otvarati i razgovarati. Mi smo dali inicijativu u ime Privredne komore Srbije, odnosno grupacije klanične industrije, za primjenu prelevmana za gotove proizvode koji se uvoze u Srbiju, da na taj način, jer nam to SSP dozvoljava, znate, da kad je ugrožena ekonomija i jedna proizvodnja, da primenimo ograničeno na nekoliko meseci ili na neki period primjenu prelevmana za uvoz gotovih proizvoda. Eto, to su sve neki mehanizmi koji mogu da ublaže malo ovu trenutnu lošu situaciju u klaničnoj
izvozi. Setila sam se da smo sa Turskom imali nekoliko ugovora, tu je bilo nekog zastoja. Kakva je trenutna situacija?
Pa mislim da izvoz u Tursku ide, što se tiče Srbije, bez problema. Sad jedino dolazi poneki put do smanjenog obima izvoza, zato što turska lira često oscilira i čim se desi taj pad u Turskoj, uvoznici u Turskoj stopiraju sve to i to ide dosta centralizovano u Turskoj, pa se odrazi na sve ugovore. Tako da ide to sa manjim oscilacijama, ali ne mogu da kažem da je loše.
Da. Čim dođe do nekog poremećaja u ovom lancu u proizvodnji mesa, stočari odreaguju tako što smanje broj grla. Očekujete li tako nešto da se sada dogodi? Tamo smo bili ušli u neki ritam tim merama podsticaja i doveli stočare u situaciju da se...
Da je isplativa proizvodnja.
Da, kako vidite budućnost u tom smislu?
Pa evo da prokomentarišem da u uzgoju svinja i u živinarstvu taj obrt u proizvodnji ide malo brže nego u tovu junadi. Tako da će moći brže da se oporavi. Međutim, teško se vrati kada broj sa 3.200.000 komada svinja u svih kategorija padne na 2.900.000, teško se vrati ponovo na 3.200.000, znate, na primjer.
Da, potrebno je, da, mnogo.
Treba nastaviti sa podsticajima i treba otvoriti te nove alternativne puteve, rekao bih. I ono što je vrlo bitno, treba popularisati i stalno pričati da mi imamo uzgoj svinja bez GMO organizama, bez genetski modifikovane sojine sačme. I to je kvalitet sigurno bolji i cena treba da bude drugačija. Međutim, mi nikako da iskoristimo taj potencijal. Drugo, naša proizvodnja u svinjarstvu je dosta usitnjena. Znate, uzgoj svinja se odvija u nekih 250.000 domaćinstava. I mi smo dali isto kao institucija predlog da postica i sada ograničeni na 5.000 komada budu pomereni na 10.000 komada, jer to su farme koje mogu da povuku ceo ciklus proizvodnje.
Nadamo se da će tako biti. Najlepša hvala na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije.
Samo ću skoči.
čuli smo kakve probleme imaju proizvođači mesa i stočari. Slične prepreke imali su i pčelari, ali su oni nekako uspeli da ih prevaziđu. Srbija je prošle godine, uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima na tržište Evropske unije, izvezla meda u vrednosti od oko 13 miliona evra. Pčelari su se prilično mučili zbog okolnosti kojim je nametnula epidemija koronavirusa, ali krajnji bilans je ipak pozitivan. Kako se do njega došlo i kako idu pripreme za novu sezonu, to su neka od pitanja za predsednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljuba Živadinovića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
U nekom trenutku činilo se da pčelari neće moći da proizvedu meda ni blizu običajnim količinama. Ja se prisjećam, uključivali smo vaše kolege u više navrata, pogotovo onog zastoja koji se dogodio u periodu vanrednog stanja. Kako se to sve prevazišlo?
Znate kako, u principu mi nismo proizveli količinu veću nego što smo se nadali, pošto su bili takvi uslovi kakve ste lepo i opisali, već se radi o tome da je bilo dosta zaliha meda iz prethodnih godina, koje su pčelari predali, da kažem, na veliko, zato što su imali dobru cenu. Nije bilo loše samo kod nas, znači prinosa je bilo malo i u drugim državama, Mađarska je imala najgoru sezonu u posljednjih 50, a najveći je izvoznik bagremovog meda na svetu, tako da smo došli u situaciju da imamo istorijski maksimum cene bagremovog meda, što je naravno nagnalo pčelare da očiste svoje magacine i sada nemaju meda ni za prodaju na malo.
Da, ta bagremova paša je inače bila loša prošle godine.
Da, u većem delu Srbije je bila katastrofalna, nešto je bilo meda na jugu, i to su bili neki polovina otprilike prosječnih prinosa, a na severu je bilo čak i, verujte, minusa. Imali smo pčelare koji su imali po 10 kg minusa na bagremovoj paši, što znači da su pčele toliko pojele i zaliha u košnici samo da bi preživele. Jednostavno nije bilo nikakvog unosa.
Da, možemo li se nadati da će ove godine to biti bolje?
Svi se nadamo, verujte, sve je više loših godina u pčelarstvu, to nam pravi velike probleme. Naravno imamo i specifične paše, bagremova paša je dosta osjetljiva na niske temperature i na izmrzavanje, naravno, ali i na niske temperature u toku cvetanja, a to je med koji se najviše traži na svetskom tržištu, tako da to je naš hendikep, ali se nadamo da će konačno ova godina biti dobra. Po mnogim nekim parametrima se očekuje, samo da nas vreme ne iznenadi.
Ne iznenadi, da. Sudeći po ome kako sada izgleda, deluje da će biti okej.
Nadamo se.
Da. Ako uzmemo u obzir da je ovo dobar rezultat, kako god da je postignut, on bi mogao biti daleko, daleko bolji, jer Srbija ima ogroman potencijal. Ja mislim da smo sa brojem košnica u nekom vrhu, je li tako, u Evropi. Dakle, šta je ono što nas ometa da bude situacija bolja?
Znate kako, dosta preduslova smo stvorili. Znači, imamo i dobru podršku države i evo sada je u toku i akcija borbe protiv falsifikata koju podržavaju i predsednica vlade, Ana Brnabić i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Znači, bukvalno sve strukture, veoma je kompleksna kontrola. Vidjeli ste već i po medijima koliko je toga nađeno na tržištu što nije ispravno. To će velika pomoć biti pčelarstvu da se uklone falsifikati s tržišta kojih je u enormnim količinama. I za sada to ide dobro, nadamo se da će se tako i završiti, da svi budu kontrolisani i mi neka budemo kontrolisani, znači apsolutno svako da se otkrije žito od kukolja i da se na tržištu nađe pravi med. Čitali ste verovatno da je i u vrtićima nađen bagremov med po ceni ulaznoj od 270 dinara plus PDV, a otkupna cena na današnji dan bagremovog meda je 800 dinara. Prema tome svega je na tržištu. Ono što je još dobro, to je što nas država podržava subvencijama, znači nekih 8 miliona evra godišnje se odvoji za razne subvencije u pčelarstvu, najviše naravno za subvenciju po košnici. Mi pčelari smo se organizovali, također smo i tu imali podršku države, otprilike polovinu sredstava smo obezbedili sami, četvrtinu je dala država, četvrtinu opština Rača i napravili smo naš pogon za plasman meda pod imenom Naš med, koji sada bez posrednika izvozi med iz Srbije u inostranstvo. I to je veliki zalog za budućnost, tako da možemo sada sami bez ičijeg mešanja, bez ičijeg posredništva, visokih provizija i visokih zarada posrednika, da izađemo na tržište i naravno to je donelo ono što je nama najvažnije, svetsku cenu meda u Srbiju, tako da pčelar dobija maksimalno moguću cenu koja je u ovom trenutku moguća.
Da, to se dugo se čekao taj pogon i to je on dobra stvar što praktično, ako sam dobro razumela, pčelari odmah dobiju novac za predati med, je li tako?
Tako je, ako nas pitate, predugo se čekalo, naš savez postoji 123 godine. Prema tome, mnogo smo dugo čekali, ali što se tiče plana od ideje do realizacije, prošlo je tamo onoliko koliko smo planirali, to je 4 godine, 2016. je doneta odluka o gradnji, 2020. je pogon pušten u rad, što je zaista i van svih naših očekivanja. Ono što je tu najbitnije, to je da pčelar ima dve sigurnosti. Jedna je da može da plasira med po maksimalnoj mogućoj ceni na tržištu, jer pogon ne zarađuje, sva zarada, sav profit ide kroz cenu meda pčelarima. I druga, još važnija verovatno, jeste što svako dobija novac unapred. Znači, za svaki kilogram meda koji ide u izvoz, pčelar prvo dobije novac, a onda se ode po med i preuzme se od njega. Znači, novac je na njegovom računu dok je i med u njegovom skladištu.
Da. Gde smo mi po tom nekom prosečnom godišnjem prinosu meda u odnosu, ajde da ne idemo daleko, ali u odnosu na okruženje?
Što se tiče prosečnih prinosa, oni su realno u Srbiji niski i mi radimo na tome i animiramo i državu da nam pomogne maksimalno da povećamo te prinose tako što će se omogućiti neke liberalnije stvari po pitanju selidbe pčela. Jer selidba pčela je jedini način da se dođe do tržišnih viškova meda, pošto stacionarno pčelarenje ne donosi takve viškove kad se gleda na 10-godišnji period, recimo, već samo u pojedinim godinama. Tako da ako to završimo, naravno i mi radimo ono što je do nas, lagano raste broj pčelara koji sele, ako završimo i registraciju pčelarskih vozila i ako država podrži i nabavku novih vozila za selidbu, mi ćemo zaista moći da jednog dana imamo visoke prinose i da se možemo pohvaliti da smo jedna od evropskih, da kažem, pčelarskih sila. Mi jeste da izvozimo prilično veliku količinu meda, mi ove godine smo, rekli ste i sami, postigli istorijski maksimum u vrednosti izvoza, ali potencijali su definitivno mnogo veći. Dobro je što su sve ove naše akcije i subvencije države dovele do toga da trenutno imamo najveći broj košnica po glavi stanovnika na svetu, ali to je samo deo priče. Sve sada pčelare moramo maksimalno animirati da krenu u selidbu, obrazovati ih dodatno i da nakon toga možemo da očekujemo kada bude neka dobra godina da postignemo, verujte, možemo da izvezemo najmanje 2 do 3 puta više meda nego što trenutno činimo, samo je potrebno da napravimo malo bolju organizaciju i sve će to biti onako kako je planirano.
Da, ono što vam ne ide na ruku, to su ove klimatske promene i to sigurno dosta otežava taj proces zapravo i nešto sa čime se kontinuirano suočavate, a to je nepravilna upotreba pesticida od strane poljoprivrednika, što takođe ume da dosta poremeti sam proces proizvodnje.
Klimatske promene su najveći problem, to je definitivno, ali od uvek smo mi znali i kogod se bavi pčelarstvom, on to dobro zna, da je pčelarstvo definitivno nisko profitabilna, visoko rizična delatnost, jer zavisite od pre svega klimatskih prilika. Ono što možete vi da uradite nije dovoljno da biste imali i meda, jer ima i drugih faktora. Što se tiče trovanja pčela, to je problem ogroman koji još uvek nije rešen na adekvatan način. Mi jesmo preduzeli mnogo toga što je potrebno, a sa državom što se tiče dobre koordinacije inspekcija, mi smo napravili naš odbor za zaštitu pčela koji je postigao veoma dobre rezultate, međutim, postoje poljoprivrednici koji su apsolutno neinformisani o tome kakvu štetu prvo sebi prave time što nama potrebuje. Pčele smanje svoje prinose i ne samo prinos u masi, nego smanje i kvalitet plodova. Ako vi imate jagodasto voće bilo koje vrste, znači da li su to jagode, maline i tako dalje, vi ćete imati plodove koji su neugodnog oblika, koje niko neće da plati po maksimalnoj cijeni, nisu u prvoj klasi, ali nažalost i dalje imamo takve. Moramo o tome više da pričamo, da ljude animiramo, mi imamo zakon isti kao u Evropi po tom pitanju. Problem je, znači, što tamo u Evropi imaju svest o tome, a mi u Srbiji, to jest mnogi od nas, nemaju tu svest i zato i dolazi do takvih masovnih trovanja. Kad vi jednom pčelaru koji je decenijama ulagao i došao recimo do 150, 200, 300 košnica, napravite i za 10 minuta totalnu štetu i napravite mu desetine hiljada evra štetu, vi ste ga uništili, on više nema izvor prihoda, on je praktično čovek na ulici, kao da je dobio otkaz.
I zato govorimo o ovim temama i u medijima i važno je da to stigne do što većeg broja ljudi, da steknu svest o tome da bez pčela gotovo da nema ni opstanka čoveka. Najljepša hvala na ovom razgovoru, želimo vam dobru sezonu. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, govorio je za Radio Beograd 1.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining, Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. Slow stash of fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sounded sleep, sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom. Održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ne krenu ta
da bi opet iz početka. Isto ti sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu zarobljen u snu sada ispred vas. Ceo život svoj suze, krv i znoj večno beži nas. Kada bi opet iz početka isto bi sebe si suzeka, ja ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem ne buše za nom. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta manija, to sam ja.
Nekoliko dana Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv malim i srednjim preduzećima da se prijave za inovacione vaučere. Šta oni omogućavaju, ko može da se prijavi i kako, o tome ćemo više saznati od Ivane Kostić, saradnika za transfer tehnologija u Fondu. Ivana, dobar dan, hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala na pozivu i na prilici da predstavimo i dobro proširimo ovu informaciju da je novi poziv objavljen.
Ajmo od onoga što je najvažnije.
Super, evo ovako, inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji je namenjen privrednim društvima za korištenje usluga koje pružaju naučne i istraživačke organizacije. To je onako najjednostavnije. I osnovni cilj inovacionih vaučera je da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučnim i istraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili što konkurentnijim na tržištu. Ovo je sada već šesti javni poziv. Obezbeđeno je za ovaj poziv 117 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije, a sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i poziv će biti otvoren do utroška ovih sredstava.
Šta se finansira iz tih sredstava?
Evo ovako, najčešći zapravo u ovih prethodnih pet poziva vaučeri su uglavnom utrošeni za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa ili usluga, mada to mogu biti i dokaz koncepta, studije izvodljivosti, proizvodnja laboratorijskog prototipa, različiti vidovi ispitivanja i validacije tehnologije. Da pomenemo i neke interesantne oblasti, to su uglavnom oblasti razvoja u oblasti mašinstva, mašinskog inženjerstva, prehrambene industrije, poljoprivrede, biotehnologije i svakako informacijno-komunikacijnih tehnologija, ali sve oblasti su podržane sa tim što fond od prošle godine podržava zapravo i strategiju pametne specijalizacije, tako da će zapravo fokus biti na te neke četiri oblasti koje su izdvojene strategijom, a svakako će biti mogućnosti za podršku i ostalih oblasti.
Da, s obzirom da je ovo već šesti javni poziv, znači imate pet, bile pet mogućnosti provere kako firme reaguju i kakve efekte postižu. Jesu li zadovoljni, je li u potpunosti ispunjena svrha dodeljivanja ovih sredstava?
Prema našim podacima zaista da, imali smo i prilagođavanja tokom ovih pet poziva, u smislu da je učešće u neka prva četiri poziva bilo 80% sa strane fonda, međutim zbog velikog interesovanja i utroška budžeta za bukvalno dan ili dva, morali smo da korigujemo neke od uslova, tako da stari sada inovacijnim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova sa strane fonda, prosto kako bi, da kažem, i veći broj firmi i naučno-istraživačkih organizacija imao pristup i mogućnost da se kandiduje i da nekako taj period zapravo samog trajanja javnog poziva malo proširimo zbog velikog interesovanja.
Ajmo sad na detalje koji se tiču samog postupka prijavljivanja za one koji možda nisu upućeni, da kažemo šta je sve važno, ko može da se prijavi, uslovi za konkurisanje, način prijave.
Super, da. Dakle, podobni korisnici inovacijnih vaučera su mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom vlasništvu registrovana u Srbiji. Ono što je bitno je da će se na portalu fonda ta privredna društva registrovati i nakon odobravanja popuniti prijavu na portalu uz odgovarajuću finansijsku ponudu. Ono što je bitno da pre toga odrade je da pronađu odgovarajuću naučno-istraživačku organizaciju i sad neke uslovi podobnosti je da ta naučno-istraživačka organizacija bude iz javnog sektora registrovana u Srbiji ili da bude u privatnom vlasništvu ali akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za naučno-istraživačku delatnost. Tako da su to neki osnovni uslovi, dakle kompletna prijava je putem portala fonda uz jednostavnu dokumentaciju, dakle samo ispunjenu finansijsku ponudu. Također je bitno reći da je jedno privredno društvo ima mogućnost da u okviru jednog vaučera fonda dobije maksimum 800.000 dinara, a da maksimalno može u bilo kom pozivu dobiti dva vaučera u vrednosti od 1.200.000 dinara.
Da, do kad je otvoren konkurs?
Konkurs je do utroška sredstava, tako da ovaj poziv je malo specifičan u tom smislu da nemamo tačan datum, već prosto izdvojeno 117 miliona dinara i mi zapravo odobravamo vaučere kako oni pristižu i kako su tehnički podobni, tako da ovaj nemamo definisan datum, ali računamo prema do sadašnjem iskustvu da će trajati poziv najverovatnije još jedno 2-3 nedelje.
Da. Hvala vam. Čućemo se kada sve to bude završeno, kada budete odobrili sredstva i da vidimo ko je to dobio i na koji način će iskoristiti. Hvala vam na razgovoru. Ivana Kostić iz Fonda za inovacionu delatnost je govorila za Radio Beograd 1. Thank you.
Yeah.
tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbija je i dalje u vrhu svetske liste imunizacije. U našu zemlju je jutro stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V. U ovim trenucima se očekuje nova isporuka Pfizerove vakcine, potvrdila je gostujući na televiziji Happy premijerka Ana Brnabić.
Danas u 12 časova stiže još 46.800 Pfizera, tako da mi imamo otprilike oko 2 miliona. I velika je razlika sada da mi nismo čuvali za revakcinu, da smo radili kao neke druge zemlje, kao većina drugih zemalja, mi bi sad mogli da vakcinišemo 2 miliona ljudi. Mi praktično možemo da vakcinišemo milion ljudi u ovom trenutku.
Vakcina kompanije AstraZeneca od sutra će biti distribuirana centrima za vakcinaciju. Do sada je obavljeno 1.230.000 vakcinacija, a drugu dozu je dobilo oko 430.000 građana. Dragana Trifunović-Balanović, direktorka Doma zdravlja Zvezdara, kaže da je odziv građana na vakcinaciju u toj ustanovi zadovoljavajući.
Dom zdravlja Zvezdara je izvakcinisao do sada 14.500 naših sugrađana, a već smo negde na 4.500 revakcina. Radujemo se svakom novom sugrađaninu i ono što je možda interesantno na današnjem spisku od naših sugrađana koji treba da dođu na vakcinaciju, imamo našeg dragog sugrađanina koji ima 100 godina.
U međuvremenu broj novozaraženih na dnevnom nivou se poslednjih dana u Srbiji kreće oko 2.500 ljudi. Sada je svaki četvrti testirani uzorak pozitivan. Raste broj prvih pregleda kao i broj pacijenata u bolnicama, upozorila je direktorka Instituta Batut, doktorka Verica Jovanović.
Ukoliko svi naši građani koji se vakcinišu daju doprinos da se na teritoriji naše zemlje formira kolektivni imunitet, apelujem na onaj drugi deo naše zajednice da primenjuje lične zaštitne mere i da poštuje sve one mere koje su donete, jer nas u kombinaciji sa obuhvatom imunizacije one štite i zajednički kao celokupno društvo idemo ka jednoj pobedi koja je značajna za sve nas, jer ćemo dovesti do kontrole infekcije u zajednici koja je neophodna za izlečenje i za zaustavljanje širenja COVID-19.
Zbog loše epidemiološke situacije u zemlji, Švajcarska je od danas ponovo uvrstila Srbiju među rizične zemlje. Najteža situacija sa koronom je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje se približavaju broju od pola miliona umrlih od početka pandemije. Premijer Velike Britanije Boris Johnson predstavio je plan postepenog otvaranja te zemlje posle karantina uvedenog početkom januara. Plan otvaranja obuhvata fazno popuštanje restriktivnih mera, a prioritet su škole i dozvole za okupljanje većeg broja ljudi na otvorenom, rekao je Johnson.
Bićemo oprezni u tome kako ne bismo poništili napredak koji smo do sada ostvarili. Četiri testa ćemo razmatrati pre svakog popuštanja mera, a to su brzina i uspešnost programa vakcinacije, stopa zaraženosti i posledice novih sojeva virusa.
A u Francuskoj ponovo raste broj zaraženih, pa se razmišlja o pooštravanju mera, posebno u mestima na obali Mediterana, kaže doktorka Kareli Še iz Pasteur bolnice u Nici.
Potpuno zatvaranje bi zaustavilo širenje virusa, ali to ima i svoje posledice, što smo videli u slučaju prvog karantina. Mislim da ljudi moraju da budu disciplinovani, da poštuju pravilo o držanju fizičke razdaljine i nošenju maski.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas izjavio je da bi ministri spoljnih poslova članica Evropske unije trebalo da odobre pripremu novih sankcija protiv Moskve zbog progona ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Tvrdi se da je Brisel spreman za zabranu putovanja i zamrzavanje sredstava saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina. Moskva najavljuje odgovor na eventualno uvođenje sankcija. O vojnoj saradnji i saradnji u oblasti vojnog opremanja ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je s pomoćnikom ministra odbrane Španije na sajmu naoružanja IDEX 2021. u Abu Dabiju. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme otvoren je juče, a Stefanović je tom prilikom poručio da je taj sajam dobra prilika za fabrike u Srbiji da predstave svoje proizvode. Neće biti ukidanja studentskih poliklinika, jer, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, one predstavljaju najbolji model zaštite studenata u Srbiji. Predstavnici inicijative Kreni promeni planirali su danas da predaju Ministarstvu zdravlja peticiju Ne damo studentsku polikliniku sa oko 35.000 potpisa, Obratio im se resorni ministar Zlatibor Lončar, koji je objasnio da se odustalo od inicijalnog predloga o racionalizaciji.
Taj plan niti smo prihvatili, niti ćemo prihvatiti, niti nam odgovara, niti se pokazao dobro. I to smo rekli, ali smo u obavezi da to pustimo na javnu raspravu, da cela Srbija vidi šta ko nama predlaže, šta mi uzimamo, šta ne uzimamo.
Od sinoća su u Novom Sadu na 40 bilborda, 50 autobuskih stajališta i 20 LED panela širom grada postavljeni citati Đorđa Balaševića. Novosađani će se od Balaševića oprostiti još jednom večeras u 19 časova kraj Dunava na keju žrtava racije. Događaj je nazvan Noć kad je Đole preplivao Dunav i trajeće do 21 čas. Simbolično, uz lampione koji će se vinuti u nebo, ruzmarin, Balaševićeve pesme i hor opere Srpskog narodnog pozorišta, te poslednji pozdrav sa dunavskih čamaca, Novi Sad će odati počast svom sugrađaninu, kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Vraćamo logistički pomoći tu organizaciju, s tim što apelujemo zaista na sve da poštuju epidemiološke mere i da ne zaboravimo da svako može se razboli i da nažalost i nastrada. Tako da očekujem ja lep događaj, bit ću ja prisutan, ali ja ću biti, mislim, sa rečne strane, odnosno na rece, večeras, tako da napravimo i taj ispraćaj grada Đoletu. Najvažnije je da poštujemo intimu porodice i da poštujemo njihove želje. Sve rađeno, i to moraju svi građani da razume, sve što je do sada organizovano, grad je organizovao u skladu sa željama porodice Balašević.
Đorđe Balašević, koji je u petak 19. februara umro u 68. godini, sahranjen je juče u Novom Sadu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 309. sedmicu na vrhu ATP liste i sada mu je ostala samo jedna nedelja kako bi izjednačio rekord koji drži Roger Federer. Đoković je novo neverovatno dostignuće koje će zvanično potvrditi 8. marta kada bude bio rekorder sa 311 nedelja, ulepšao titulom na Australian Openu, devetim trijumfom u Melbourneu. Novak je sa svojim fanovima podelio uspeh i na plaži u Melbourneu.
I reflect on it as a great experience and
ovo je veliko iskustvo. Definitivno ću ga pamtiti i pokušati da izvučem ono najpozitivnije. Mnogo lekcija sam naučio o sebi i svemu poslednjih 5-6 nedelja ovde u Australiji, ali mislim da sve što se dešavalo na terenima i izvan njih čini ovu pobedu još većom. Imao sam sjajnu podršku protekle noći. Bilo je fantastično igrati pred publikom. Verovatno je više od polovine arene bilo popunjeno. Srpski navijači su bili zaista glasni. Mnogo energije su uneli na stadion i dali meni lično, podržavali me. Što se tiče povrede, posle snimka video sam da su posljedice sada veće nego kada se desila, ali i nije tako loše, na osnovu onoga što su lekari rekli. Biće mi potrebno neko vreme da je zalečim.
I ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas, sunčano i toplo za ovo doba godine, najviša temperatura od 14 do 18 u Timočkoj krajini oko 11 stepeni. Trenutno u Nišu 10 stepeni, u Kragujevcu 14, u Novom Sadu i u Beogradu 13 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 51%, vazdušni pritisak 1014 milibara, vetar iz pravca zapada duvo brzinom od 1 metra u sekundi. 12 časova i 8 i po minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. februar 2021. godine. Reka Dunav. Linz 370 cm, Kornojburg 259 259, Bratislava 337 337, Komarno 249 249, Estergom 186 186, Budimpešta 255 255, Dunafeldvar 21 21, Baja 329 329, Mohač 360360, Bezdan 207207 cm, Apatin 270270, Bogojevo 259259, Vukovar 245245, Bačka Palanka 292292, Novi Sad 345345, Zemun 476476, Pančevo 484484, Smederevo 584584, Veliko Gradište 770770, Turn Severin 780780 cm, Prahovo 518518, Ruščuk 582582, Đurđevo 506506, Crna Voda 495495, Braila 519519. Reka Drava, Botovo 9292 cm, Terezino Polje minus 258 minus 258, Donji Miholjac 8, 8 cm, Osijek 2323. Reka Tisa, Tisabeč minus 134 minus 134 cm, Vašarošnamen 9393, Tokaj 625625, Solnok 748748, Segedin 569569, Senta 521521, Novi Bečej 431431, Titel 467467. Reka Sava, Zagreb minus 171 minus 171 cm, Gradiška 455455, Slavonski Brod 436436, Slavonski Šamac 277277, Sremska Mitrovica 489489, Šabac 351351, Beograd 436436 cm. Reka Kupa, Karlovac 2525, Reka Una, Novi Grad 106106, Reka Sana, Prijedor 7777, Reka Vrbas, Delibašino selo 7070 cm, Reka Bosna, Doboj minus 77 minus 77, Reka Lim, Prijepolje 115115, Reka Drina, Radalji 190190, Reka Velika Morava, Varvarin minus 43 minus 43, Bagrdan 153153 i Ljubičevski most minus 168 minus 168 cm. Prognoze za 24. februar 2021. godine. Bezdan 205205 cm. Sremska Mitrovica 443443 cm. Temperature u Bogojevu, vode 3,9 stepeni, vazduha maksimalna 13,8, minimalna minus 2, srednja 6, u 7 časova minus 2 stepena. U Novom Sadu, vode 3 stepena, vazduha maksimalna 12,8, minimalna minus 1,6, srednja 5,5, u 7 časova minus 2 stepena. U Zemunu, vode 3,2 stepena, vazduha maksimalna 13,7, minimalna 2,8, srednja 8,5, u 7 časova 3 stepena. Tendencije: Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u manjem opadanju, Sava i Drina u opadanju, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 22. februar 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 февраля. Река Дунай, Линц 370, Корнебург 259, Братислава 337, Комарно 249, Эстергом 186. Будапешт 255, Дунавфельдвар 21, Бая 329, Мохач 360, Бездан 207, Апатин 270, Богоево 259, Вуковар 245. Бачка-Паланка 292, Нови Сад 345, Земун 476, Панчево 484, Смедерово 584, Великоградиште 770, Турн-Саверин 780, Прахово 518, Рушчук 582, Джурджево 506, Церновода 495, Браила 519, река Драва, Ботово 92, Терезино поле минус 258, Доні Михолец 8, Осік 23, река Тиса, Тисабеч минус 134, Вашарушнамен 93, Токай 625, Солнок 748, Сегет 569, Сента 521, Нови Бечей 431, Титель 467. Река Сава, Загреб, минус 171, Градишка, 455, Славонский Брод, 436, Славонский Шамац, 277, Сремска-Митровица, 489, Шабац, 351, Белград, 436. Река Купа, Карловац, 25. Река Уна, Новиград, 106. Река Сана, Приедор, 77. Река Вербас, Дальбашно-Село, 70. Река Босна, Добой, минус 77. Река Лим, Приеполе, 115. Река Дрина, Радаль, 190. Река Марава, Варварин, минус 43, Багардан, 153, Любичевский мост, минус 168 сантиметров. Прогноз уровня воды на 24 февраля. У Бездана 205, у Сремска-Митровицы 443 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 3,9, температура воздуха максимальная 13,8, минимальная минус 2, средняя 6, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 3, температура воздуха максимальная 12,8, минимальная минус 1,6, средняя 5,5, в 7 часов минус 2 градуса. В Земуне температура воды 3,2, температура воздуха максимальная 13,7, минимальная 2,8, средняя 8,5 в 7 часов 3 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва, уровень воды повышается. Тиса и Марава, уровень воды слегка понижается. Сава и Дрина, уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 22 февраля 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Časova 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. 22. februar obeležava se kao Evropski dan žrtava. Ove godine to je povod za početak realizacije projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji. 5 sudova u našoj zemlji dobit će opremu za konferencijsko video svedočenje žrtava i svedoka. Kako će to funkcionisati i zašto je i koliko značajno? Sagovornica nam je Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ovaj projekat je zapravo jedan ozbiljan pomak u pogledu zaštite žrtava i svedoka krivičnih dela u sudskom postupku. Šta je njegov osnovni cilj?
Pa radi se u stvari o strategiji za podršku i pomoć žrtvama krivičnih dela koju je usvojila vlada Srbije. I to je strategija koja je u deo opšte strategije Evropske unije, koja je takođe usvojila takvu strategiju i cilj je da se poboljša položaj žrtava, odnosno oštećenih u krivičnom postupku i njih kao svedoka u krivičnom postupku. I ovo što ste govorili o uvođenju te video opreme u 5 sudova u Srbiji, radi se o sudovima, u višim sudovima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i u Beogradu. I misija OEBS-a je uložila 150.000 evra, odnosno ulaže 150.000 evra da bi opremila posebne prostorije gde će svedoci, odnosno žrtve, moći da budu pre suđenja, gde će dobiti i potrebnu psihološku podršku i svaki drugi vid podrške koji je predviđen i našim zakonima i međunarodnim konvencijama koji smo potpisali, a istovremeno oni će moći, kada sud proceni da je to neophodno, da daju iskaz iz te prostorije putem te specijalne video opreme koja će biti dobra. Ja želim samo da istaknem da se tu radi o zaštiti žrtve kao svedoka i da to već funkcioniše duži niz godina u našem sudu. To je bilo i u Veću za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Većima za organizovani kriminal, takozvanog specijalnog suda, takođe koji je deo Višeg suda u Beogradu. Ali je ovo sada cilj da svi viši sudovi dobiju takvu opremu i da imaju mogućnost da pruže podršku žrtvama.
Govorimo o dodeljivanju statusa posebno osetljivog svedoka i zapravo to su svedoci koji će praktično biti u mogućnosti da na ovaj način svedoče. Kako, odnosno kako će se po kom kriterijumu taj status dodeljivati?
Pa zakon to već duže vremena predviđa, odnosno duži niz godina predviđa tu mogućnost dodeljivanja statusa posebno osetljivog svedoka, što je predviđeno zakonikom o krivičnom postupku, i on se daje svedocima, odnosno žrtvama, koje zbog specifičnosti vezanih lično za njih, što može biti uzrast, njihovo životno iskustvo, način života, posledice krivičnog dela, njihovo zdravstveno stanje, težina krivičnog dela koje je učinjeno nad njima, posebno posledice, sud može i tužilac naravno odrediti taj status tim licima po službenoj dužnosti, a može i na predlog samog svedoka. I to su ta lica koja mogu biti saslušana ne samo putem video linka, odnosno tih posebnih tehnika za taj vid saslušanja, nego mogu biti saslušana iz posebnih prostorija uz prisustvo psihologa, podrške centara za socijalni rad. I to je nešto što mi dugogodišnjim edukacijama pokušavamo da što više uvedemo u našu praksu i mnogo je više slučajeva da se dodeljuje status posebno osetljivog svedoka licima kako bi oni mogli da se zaštite. I to isto njima, izvinjam se, omogućava da se direktno ne suočavaju sa okrivljenim, jer sud može to da zabrani.
Da, upravo sam to htela da prosto dam šlagvort, jer se u praksi ta vrsta svedočenja u praksi je jedan od najbolnijih momenata i da mnoge žrtve su zapravo odustajale od svedočenja i pretpostavljam da ovo treba da ih na neki način ohrabri, jer ih štiti od te neke naknadne traumatizacije i viktimizacije.
Naravno, to je ta sekundarna kod nas često i višestruka viktimizacija. Njihov put kroz postupak počinje od policije, preko tužilaštva, dolaska na sud i dosta se to poboljšava, jer treba podići svest i policije i tužilaštva i sudova da žrtve su zaštićene međunarodnim konvencijama i da je to njihovo osnovno pravo da budu zaštićene od viktimizacije. One i mimo ovog statusa, samo to želim da istaknem, posebno osjetljivog svedoka, sud ima mogućnosti da njihov iskaz, da ih ne saslušava ako je to potkrepljeno nalazom veštaka i mišljenjem da će to izazvati teške traume kod njih. Mislim, to je teško, zato što tu suprotstavlja interes prava na pravično suđenje, nepotrebnosti saslušanja, prava okrivljenog da sasluša svedoka, ali postoje mogućnosti koje i van statusa posebnog osetljivog svedoka dopuštaju da sud samo pročita taj iskaz pred sudom.
Da, posebno osetljivi svedoci su deca i to ja sam svojevremeno i radila nešto na tu temu kada su bila svedočenja u slučajevima nasilja u porodici. Da li i ona su deo ovog postupka, da tako kažem, i na koji način se ta deca štite i omogućava se da njihovo svedočenje dođe na pravo mesto i postigne efekat?
A naravno, deca, mislim, ovaj posebno institut posebno osjetljivog svedoka se ne odnosi samo na decu i maloletna lica, nego se odnosi i na sve žrtve, a deca su lica koja posebno su zaštićena i zakonom o maloletnim izvršiocima krivičnih dela, gde postoje posebne odredbe kada se ta lica saslušavaju kao svedoci. Pre svega, deca su kod nas lica do 14 godina. Prema međunarodnim konvencijama, detetom se smatra lice do 18 godina, što su kod nas maloletnici, i oni naravno će biti uvek lica koja će dobiti status posebno osetljivog svedoka, mislim, ne uvek po pravilu, ali uglavnom je to ostvareno, i suočenje sa takvim licima je zabranjeno i oni imaju posebnu zaštitu, posebno deca do 14 godina uopšte se, mislim, pazi kroz nalaze veštaka da li oni uopšte i dolaze pred sud ili se cene njihovi iskazi koji su dali pred ovlašenim licima uz psihološku podršku i veštačenja. Tako da su oni zaštićeni samim tim što su deca.
Pomenuli ste edukaciju, dakle, da li su sudije i branioci edukovani o ovakvoj vrsti postupaka?
Da vam kažem, prvo, žrtve prvi kontakt imaju sa policijom, pa zatim sa tužilaštvom, pa onda sa sudom. I puno je toga urađeno u policiji, postoje posebno odelenja za žrtve, za trgovinu ljudima, gde su ljudi senzibilizovani za takve žrtve, pa nasilje u porodici, krivična dela protiv polne slobode, tako da žrtve već u policiji dobijaju poseban tretman i puno je kroz različite projekte već jedno 5 godina unazad u kojima sam i ja učestvovala urađeno na tome. I važno je također, jedno od osnovnih prava je pravo žrtve da bude informisana, i urađeni su informatori na nivou policije, tužilaštva, sudova. Zatim, jako je bitno, htjela bih da istaknem pravo žrtava na kompenzaciju, odnosno na naknadu štete koje predviđaju međunarodne konvencije koje smo mi potpisali. I upravo i Vrhovni kasacioni sud u projektu pod pokroviteljstvom misije OEBS-a sačinio smernice za sudije i tužioce kako da se to ostvari u krivičnom postupku, da žrtve ne bi išle na parnicu, jer je praksa dosadašnja bila da se one upućuju na parnicu, gde opet dolazi do viktimizacije, niti one to posle uglavnom i ne čine. I istakla bih dobre primere u novijoj praksi u poslednjih godinu dana da se to čini u krivičnom postupku, da se to čini u sporazumima o priznanju krivice, gde je jedan od uslova da bi se došlo do sporazuma sa okrivljenim upravo to da nadoknadi štetu žrtvi.
Da.
To je, mislim, to je neko načelo restorativne pravde, vraća se dostojanstvo žrtvi, vraća se dostojanstvo i samom postupku, jer čemu onda sve ako ne dođe do neke satisfakcije u tom smislu.
Da, ako sam dobro razumela, što se samih propisa tiče, to dosta dobro smo ispratili te standarde. Kad je praksa u pitanju, gde smo u odnosu na druge zemlje?
Pa, naše zakonodavstvo krivično uglavnom sadrži sve te standarde, sadrži i ustav, i samo je problem da se oni primenjuju u praksi i da naše društvo shvati tu delikatnost položaja žrtve pred postupkom, a i u društvu i pred medijima i u načinu izveštavanja. I upravo je cilj tih edukacija to kako ćemo žrtvu saslušati, kako ćemo informisati da ona ima pravo na podršku, da pored nje može da sedi neko lice od poverenja, da li je psiholog, neko iz nevladine organizacije, da policija, tužilaštva i sudovi sarađuju sa nevladinim organizacijama koje često pružaju podršku žrtvama. I mislim da smo negde na tom putu, dosta se toga promenilo i edukacija je dala svoje rezultate i u svakom slučaju mislim da ćemo biti sve bolji i bolji u tom delu.
Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, govorila je za Radio Beograd 1 o ovoj izuzetno važnoj i osetljivoj temi. Najlepše vam hvala.
Hvala i vama, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sreli Bačku slušne gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more plovac, o Magelan, i još bolje ko admiral Kuk. U ravnici u srednjiva gubinela, na sukavu žitu morski put. Od mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Život nije zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mjesec svetioni, vodi me kroz plave vode stan. Pogrebaš mene, da tako nešto snađe. Ovo je priča i za suze i za sve. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez more to je izuzetan tek.
Đorđe Balašević sahranjen je juče u najužem krugu porodice, a Novosađani će se od legendarnog kantautora oprostiti večeras. Više detalja o tome kako će izgledati ta ceremonija čućemo od moje koleginice Marije Maleš, novinarke Radio Novog Sada. Marija, dobar dan.
Dobar dan. Evo, javljam se iz Novog Sada. Dan je danas dosta vedar nad Dunavom i nad Novim Sadom, mada u srcima mnogih Novosađana, verujte, nije tako. Oni plaču od 19. od petka, od saznanja da je Đorđe Balašević preminuo od COVID-a, kao i mnogi naši sugrađani. No, on je ipak neki jedan posebnih Novosađana koji je zaista jako voleo Novi Sad i koji je to uvek isticao i koji je pronosio tu priču o Novom Sadu i o njegovim ljudima širom i Srbije i Jugoslavije i izvan njenih granica.
Manifestacija koju sam najavila će biti održana pod nazivom Noć kada je Đole preplivao Dunav.
Da, manifestacija da. Će biti održana večeras od 19. časova na Keju, žrtava racije, po želji porodice, a i građana koji su želeli da se dostojanstveno oproste sa njim. Još jednom kažem, ja, oproštaj traje praktično od te vesti na razne načine i na trgu su se, na trgu slobode su paljene sveće i u ulici Jovana Cvića. A večeras uz lampione koji će se vinuti u nebo i ruzmarin, kako sam shvatila, koji će biti bačeni sa čamaca Novi Sad će odati počast svom panonskom mornaru.
Da, pevaće se Đoletove pesme.
Pevaće se Đoletove pesme i pevaju se Đoletove pesme svih ovih dana. I, kažem, Novi Sad jako, jako mnogo Novosađana plače, bukvalno su to suze koje su se dovodile tako kao kada izgubite nekog iz porodice, jer slušali njega ili ga ne slušali više ili manje, svako ima neku pesmu, više pesama koje su, sa kojima su se poistovetili, koje su obeležili njihov život.
Da, sve, svakog od nas. Da, hvala vam, da. Hvala vam na ovim informacijama uz... Da. Preporuku naravno da budemo i dalje odgovorni i pažljivi, dakle svi
da,
koji...
Da, poštovat će se, organizatori su poručili i građanima koji će večeras doći da se pridržavaju propisanih epidemioloških mera, događaj će trajati do 21 sat, treba da kažem još... da su bile neke inicijative da Đorđe Balašević dobije ulicu ili most u Novom Sadu, međutim da porodica insistira da se ispoštuje Đoletova želja da on pa ne dobije.
Da, da, da ostane sve skromno i u krugu porodice.
Da, kao što je i bila sahrana juče bez pompe i komemoracije upravo po želji porodice Balašević.
Marija Maleš, moja koleginica, novinarka Radio Novog Sada, obavestila nas je o svem onome što će se večeras dešavati u Novom Sadu.
Deda već dugo ore nebeske njive, ali baka još čuva sve stvari i sliku našeg sveca. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah, i u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca. se kockam s prevarantom životom. Iz rukava on svakoga dana izvuče neko keca. I stari mi kažu, sad si u pravom dobu. A u ulici Jovana Cvića rastu druga deca.
Prvi program Radio Beograda.
6.51 minut, Slobodan Igrutinović u studiju. Pregled sportskih dešavanja. Hoćemo najpre reakcije na jučerašnji fantastičan nastup Novaka Đokovića i devetu titulu u Australijan Openu.
Pa kako bismo drugačije? Pre svega dobar dan. Naravno da je to tema svih sportskih vesti danas i svih medija. Dakle, Novak Đoković ne samo što je osvojio tu svoju devetu titulu u Melbourneu, već je započeo i 309. sedmicu na vrhu ATP liste, što je sada samo jedan korak, odnosno još jedna nedelja ga deli od rušenja tog rekorda koji drži Roger Federer po broju nedelja na vrhu ATP liste. Dakle, 8. marta će on početi taj svoj novi rekord sa 311 nedelja na tom vrhu i naravno da je ova titula na Australia Openu nešto što je zaista izuzetno veliki uspjeh. On ne samo što je pobedio Medvedeva sa 3-0 u finalu i to ubedljivo sa 7-5, 6-2 i 6-2 po setovima, već je to njemu 18. trofej na nekom od tih najvećih Grand Slam turnira, čime se također približio rušenju još jednog rekorda, jer ispred njega su samo Federer i Nadal koji imaju po 20 titula osvojenih. Zbog promenjenog načina bodovanja on će ostati, odnosno većina tenisera će ostati na istom broju bodova na ATP listi, a Đoković trenutno ima 12.030 bodova na prvom mestu, drugi je Nadal sa 9.850, treći Daniel Medvedev, slede Dominic Thiem i Roger Federer i to je otprilike nešto što će verovatno u nekom narednom periodu ostati neki, da kažem, nepromenjeni raspored. Pardon. Što se tiče ostalih naših tenisera, Dušan Lajović je 27. sa 1875 bodova, 30. je Filip Krajinović, Miomir Kecmanović je ostao na 41. mestu, Laslo Đere je 59. teniser sveta. Kada su u pitanju naše devojke teniserke, Nina Stojanović je napredovala za 4 pozicije i na najnovijoj VTA listi zauzima 95. mesto sa 839 bodova. Olga Danilović je popravila plasman za čak 26 mesta i sada je 157. igračica sveta sa 474 boda. Po završetku turnira ono što je također zanimljivo, Novak je na konferenciji za medije objavio da je njegova povreda trbušnog mišića značajno lošija. Znam da mnogi sumnjaju, ali stvarno sam pokidao mišić, nikada nisam to osjetio, ali je magnetna rezonanca pokazala kidanje, izjavio na konferenciji za medije, a na zvaničnom slikanju dan kasnije otkrio je i koja je težina povrede. Dakle, imam rupturu, trenutno 2,5 cm, odnosno 25 mm, kada se povreda dogodila bila je 1,7 cm, otkrio je teniser naš, i to je zaista još jedan dokaz koliko je zaista on jak igrač i tim je ova titula njegova, čini mi se, značajnija i veća, jer sa tako teškom ozbiljnom povredom osvojiti jedan ovako veliki turnir zaista je jedan izuzetan uspeh i njemu se svi dive, pa eto čak i naš novoizabrani patrijarh Porfir je uputio čestitku Novaku i izjavio to što on čini jeste vrhunski sport, ali i nešto mnogo više od toga. Nešto što diže moral i puni srca ponosom svih nas koji sa njim učestvujemo u zajedničkim borbama sa malodušnošću, učeći da istrpimo bolove i prevaziđemo sva fizička ograničenja baš kao i on. U tome je i sama svrha onoga što već godinama dobijamo od nesalomivog kao stena čvrstog Novaka, navodi se u čestitki patrijarha, i zaista vrlo lepim rečima je iskazao sve ono što verovatno svi mi mislimo u ovom trenutku. Za kraj sam vam rečao još o fudbalu, jer danas igraju 4 utakmice 23. kola Superlige Srbije od 15 časova, sastoji se Javor Novi Pazar, Mačva Radnički Niš, TSC Bačka i Voždovac Rad. Podsjetimo, juče je u derbiju kola Crvena zvezda savladala Spartak u Subotici s 2-1. U ostalim mečevima postignuti su sledeći rezultati: Čukarički Zlatibor 2-0, Mladost Vojvodina 1-1, Napredak Inđija 1-0, Partizan Radnik 3-0 i Proletar Metalac 1-2. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 62 boda, sledi Partizan sa 56, Vojvodina 47, Čukarički 45 i tako dalje. Na začelju i dalje Bačka sa najmanje osvojenih, odnosno 14 bodova, Zlatibor i Mačva imaju 17, Rad 20, i to je ta četvorka koja se bori za opstanak u Superligi.
I ovde da podvučemo crtu i da kažemo da zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju Ton Majstori Miroslav Antonijević i Miša Milanov, producenti Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufekđić i muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.